sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη.
Los kids.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο νέο συγκλονιστικό, ανεπανάληπτο, καταπληκτικό επεισόδιο Καρό Σημαία με τον Πάνο Σεϊτανίδη, που πλέον δεν είναι είδηση ότι είναι μαζί μας, θα είναι πάντα μαζί μας εδώ, πιστός συνοδοιπόρος αυτού του podcast.
Ειδικά σε κάθε αγώνα με φέρνει πιο κοντά στο κερδισμένο στοίχημα.
Εντάξει, μόλις ο δέκατος ολοκληρώθηκε.
Πάνω ο δέκατος ολοκληρώθηκε. Έχουμε 24.
Ναι, αλλά θα δώσω τα συγχαρητήρια σε ένα παιδί, σε ένα Βρετανό ο οποίος μας έκανε, μας έφτιαξε την Κυριακή, γιατί θα αρχόσουν εδώ. Και τι θα έλεγες πάνω μου, αλήθεια, αν δεν υπήρχε ο Λαντον Ορίς, τι θα έλεγες?
Για τις ποινές, για τους αγωνοδίκες που μας ξενυχτήσαμε μέχρι τις 4.30 το πρωί.
Αυτές τις αηδίες θα έλεγες. Πλακίες. Μόνο αυτό δεν θα έλεγες, θα έλεγες κάτι άλλο?
Δεν θα είχα το χαμόγελο.
Τι καλός που ήταν ο Ράσελ θα μας έλεγες, τι καλός που είναι ο Αντωνέλη θα μας έλεγες, μπράβο στο Verstappen και μπουρου μπουρου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Τι θα μας έλεγες? Τίποτα δεν θα μας έλεγες. Ενώ τώρα έχεις να αναλύσεις την ψυχολογική κατάσταση αυτού του παιδιού.
Ξεκίνησες και νόμιζα να λέγεις ψυχολογική κατάρρευση.
Πιστεύεις κατάρρευση, ε?
Όχι.
Ναι, εντάξει, μαζί σου είμαι, δεν μπορώ. Ναι.
Πιάσω από την αρχή.
Άντε να το πιάσουμε από την αρχή.
Είναι τρεις περίοδοι ελεύθερων δοκιμών.
Είναι.
Σηκώνει τη σημαία της McLaren την ώρα που ο Πιάστρη είναι στο τίποτα ψηλά, και στο πουθενά.
Ψηλά τη σημαία της McLaren.
Εμπρός της McLaren, παιδιά.
Ναι.
Και φτάνουμε την κρίσιμη στιγμή, ερχόμαστε στο Q3.
Μπράβο που μπαίνει με φόρα.
Ο Πιάστρη φωνάζει αέρα και έρχεται στη μάχη της κορυφής, ναι. Και ήταν ο ταχύτερος με τη μαλακή γόμα.
Σωστά.
Έτσι. Και μετά έχουμε Amber Alert για τον Norris.
Τρομερά κακές χαρακτήρες δοκιμές. Q3, σωστά το θέτεις. Q3. Αδικαιολόγητα. Ενώ δεν φαινόταν αυτό. Εγώ θα πω, συγγνώμη κιόλας, αδικαιολόγητο και αυτό που κάνει η McLaren. Δηλαδή, ρε παιδί μου, φωνάζει από το Q1. Εδώ με τη μέση κάτι γίνεται. Κάτι συμβαίνει. Παράλογο. Δεν το βλέπεις συχνά. Δεν είναι και η πρώτη φορά που το βλέπεις. Δεν το βλέπεις συχνά. Το κάνει ένας, το κάνει δεύτερος, το κάνει τρίτος, το κάνει τέταρτος. Παιδιά, δεν σας περνάει από το μυαλό ότι μπορεί και να. Δεν σας περνάει από το μυαλό. Από το μυαλό δεν περνάει. Εσένα δεν σου πέρασε από το μυαλό.
Μου πέρασε το μυαλό.
Σου πέρασε από το μυαλό. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί δεν τους πέρασε από το μυαλό. Να δοκιμάσουν με κάποιον από τους δύο. Αλλά είναι το πρόβλημα. Με ποιον από τους δύο να δοκιμάσω?
Ένα αυτό. Και δεύτερο, νομίζω ότι έχουν τον αέρα της υπεροχής, ναι, πηγαίνοντας στη βαθμολογία με double scores και εδώ αντί του επόμενου, που σου λέει: okay, και έτσι το έχουμε.
Ναι.
Not.
Και εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν περισσότερο. Δηλαδή ότι ναι, αυτοί ψάχνουν να κάνουν κάτι εκεί
και,
με τη
και
μέση.
Και επίσης, αν δεις, μέχρι το φινάλε του Q3, φαινόταν ότι τελικά δεν το κάνει κανείς.
Ναι, αλήθεια.
Ώσπου το έκαναν. Λοιπόν...
Το έκαναν και τους βγήκε και καπέλο. Και για τον Verstappen, πολύ περισσότερο για τον Ράσελ και για τον Αντωνέλη. Δηλαδή και αυτός το έκανε. Ωραία, τέλος πάντων, ολοκληρώνεται κάπως έτσι οι χαρακτήρες δοκιμές. Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο Νόρις. Σου λέει πώς θα το σώσουμε αυτό. 7 εγώ, 3 ο άλλος. Άστα να πάνε μπιπ. Και πάμε στον αγώνα. Πολύ καλός αγώνας, ε! Δεν έκανε πολύ καλό αγώνα.
Αν ο αγώνας τελείωνε στο γύρο 65, ήταν οδηγός ημέρας.
Μπράβο. Τι Αντωνέλη και τέτοια που μας λέγανε σούπερ αγώνα, αλλά ο Λάντο ήταν ο οδηγός του αγώνα.
Συγγνώμη από τη Mercedes.
Ναι, συγγνώμη.
Που δεν έχουμε ξεκινήσει και πάει ως
συγγνώμη,
τώρα,
συγγνώμη,
αλλά...
συγγνώμη. Αλλά καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε. Ωραία. Και πάμε λοιπόν. Τα έχει κάνει όλα καλά μέχρι εκεί. Διαφωνείς?
Καθόλου.
Ωραία. Έχει τηρήσει τα πάντα. Κανόνες, όρια, εδώ, μένει πίσω, κάνει αυτό, δεν προκαλεί.
Τα τηρεί υπέρ το δέον. Γιατί είναι κολλημένος πίσω τον Πιάστρη, με πιο φρέσκα ελαστικά κατά 2 γύρους.
Ναι, σωστά.
Είναι ο ελαστικός. Ο ελαστικός.
Ο ελαστικός.
Είναι οδηγός. Με την ελαστικότητα στη στρατηγική. Λοιπόν, που έχει το momentum στο φινάλε.
Ναι, βεβαίως.
Για μένα μπορεί να περάσει τον Πιάστρη και μία και δύο και τρεις φορές νωρίτερα.
Ναι, όχι 13. Δεν μπορούσε.
Δεν ήθελε.
Δεν μπορούσε.
Μάλλον, συγγνώμη, Το ότι δεν μπορούσε στο τέλος ούτως ή άλλως να περάσει το δαμε. Δεν επιδιώκει να περάσει την πίσω μεγάλη ευθεία.
Μα κάνει κινήσεις συνεχώς. Πάει δεξιά, νομίζω, πάει αριστερά, βγάζει φλας κορνάρι.
Απλά έχοντας συγκεκριμένους rules of engagement που λέμε στο χωριό μου, έχοντας συγκεκριμένους κανόνες εμπλοκής, τους οποίους έχει ξεκαθαρίσει, έχει κάτσει στην καρέκλα τη μία ο Πιάστρη και του μιλάει ο Μπράουν. Ναι, στην άλλη ο Νόρις και του μιλάει ο Στέλλα, παιδιά. Ναι. Σήμερα, όποιο τρίβει πρώτο είναι έτσι. Ναι. Όταν τσουλάει ο αγώνα, ο ένα είναι μπροστά, ο άλλο πίσω, πάμε έτσι. Δεν θέλουμε γιουβέτσι.
Ναι. Πολύ ωραία. Θα πάει το πράγμα. Μοσχαράκι, το
θα πάει καλά. Το πράγμα κανονικά με τη ροή την οποία σα λέμε. Και ο Νόρι.
Τα κάνει όλα αυτά πάνω.
Κοίταξε να δει. Έχω την αίσθηση ότι ο Νόρι μία και δύο και τρει κάνει αυτό που λε. Ανάβει λίγο το φλάζ για να δείξει ότι το έχω.
Ναι.
Αλλά εγώ συμμορφώνομαι και κάθομαι.
Το λες αυτό, δηλαδή θεωρείς ότι μπορούσε, αλλά δεν το έκανε.
Ναι, ναι, τουλάχιστον σε δύο-τρεις περιπτώσεις. Ως που έχει τη φάση, κάνει ένα γλίστριμα παραπάνω, πιάστηκε εκεί.
Χώνεται.
Εκεί χώνεται.
Ναι.
Πρόσεξε όμως εδώ.
Ναι.
Αν η φάση αυτή, αν η όλη φάση τελείωνε μετά τον τοίχο των πρωταθλητών.
Μάλιστα.
Θα έλεγες τι, ότι εκεί ο Νόρις δείχνει στον πλανήτη όλο ότι παιδιά εγώ το είχα. Έκανε και λάθος, τι να κάνω, δεν θα περάσω, οδηγός αγώνων είμαι. Δεν πίεσα πολύ, δεν το τράβηξα τα μαλλιά σου σε Κέιν. Με ξαναπέρασε. Ξέρετε ότι εγώ ήμουν ταχύτερο σε αυτή τη φάση του αγώνα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, εγώ θα ήμουν τέταρτος. Και άστο να πάει παραπέρα.
Το ότι τον ξαναπέρασε ο Πιάστρη, θεωρείς ότι είναι επειδή ο Νόρις είπε ότι πρέπει να τηρήσω τους κανόνες?
Όχι.
Α, ωραία. Ωραία.
Όχι.
Μπράβο.
Σου πάω στο αφήγημα.
Ναι, ναι, το αφήγημα το ακούω.
Το αφήγημα λέει: χώνομαι μπροστά, δείχνω ότι το έχω.
Ναι.
Και τέλος πάντων θα συμμορφωθώ.
Ναι.
Και μέχρι εκεί όλα καλά.
Οκ, okay, το ακούω. Και δεν έχει γίνει και καμιά ζημιά.
Ναι.
Α, και τι θα πήγαινε στο συν 12 ο Πιάστρη
και μετά τάξη. Πάμε στο αψυχολόγητο.
Αψυχολόγητο.
Έλεγε ο Σένα κάποτε.
Ναι.
Αν δεν πας να κυνηγήσεις ένα κενό το οποίο υπάρχει, ναι, δεν είσαι οδηγός αγώνων.
Θα.
Αν πας να κυνηγήσεις ένα κενό που δεν υπάρχει, τι είσαι?
Μην το πεις. Όχι, δεν θα το πω γιατί καταγραφόμαστε. Προφανώς η σκέψη του αποδεικνύεται 100% λανθασμένη, μπουρουμπουρ. Η σκέψη του ποια είναι? Από τη δεξιά πλευρά, ακόμα και να έφτανα στο σημείο να είμαι δίπλα του, δεν περνάω. Στο τέλος της ευθείας, η στροφή θα οδηγήσει τον Πιάστρη μπροστά. Τι θέλω να κάνω? Να πάω από την αριστερή πλευρά. Να πας από την αριστερή πλευρά, ψυχούλα μου, αρκεί να χωράς. Δεν
χωράει. Και ακόμα και αν χωράς, να συνενέσει ο άλλος.
Ναι, εντάξει.
Και να χωράει, δεν προλαβαίνει να χώσει μόλι μπροστά. Πρέπει να συνενέσει ο Πιάστρη. Να μασίσει σε εισαγωγικά, να μην θέλει να εμπλακεί σε ατύχημα και να τον αφήσει να περάσει.
Όπως συνένεσαι, εγώ θα πω ο Νόρις στο τελευταίο σικέιν. Αν δεις, είναι μπροστά. Μπροστά. Είναι σχεδόν όλο το μονοθέσιο μπροστά. Καταλαβαίνει όμως ότι η στροφή είναι πρώτα δεξιά, οπότε αναγκαστικά ο Πιάστρη έχει την καλή αγωνιστική γραμμή. Και φρενάρει νωρίτερα από το κανονικό να μην μπουν μαζί στο σικέν. Γιατί το να μπει μαζί στο σικέν εκεί, καταλαβαίνουμε ότι κάτι θα συνέβαινε. Ή αυτό θα έπρεπε να βγει έξω, ή ο άλλο θα πήγαινε στον τοίχο.
Θα το κάναμε ο τοίχο στον όχι ακόμα πρωταθλητή.
Ναι. Τρίτο δρόμο δεν υπήρχε. Οπότε εκεί συνενεί, κάθεται πίσω και στρίβει μπροστά ο Πιάστρη. Προφανώ το μυαλό του Νόρι είχε το γεγονό ότι μπορεί να πατήσει.
Για πες μου τι είχε στο μυαλό του, ναι.
Ότι μπορεί να πατήσει εκτό πίστα. Εγώ αυτό νιώθω. Όσο μπορώ να εκτιμήσω τώρα μια κίνηση ενός ανθρώπου που δεν είμαι εγώ, έτσι. Ότι μπορεί να πατήσει εκτός πίστας και το μονοθέσιο να είναι σταθερό. Με το που πάει να βάλει τις ρόδες εκτός πίστας, καταλαβαίνει ότι το μονοθέσιο θα κάνει σβούρες, όχι απλά δεν θα είναι σταθερό. Και για κάποιο λόγο που μόνο ο ίδιος ξέρει, δεν αφήνει το πόδι από τον γκάζι, συνεχίζει την πορεία του, στρίβει το τιμόνι του εσωτερικά και απλά πέφτει πάνω στον Πιάστρη.
Εγώ νιώθω ότι το κενό δεν υπάρχει καν, ούτε
υπάρχει,
στο μυαλό του. Δεν προλαβαίνει.
Στο μυαλό του. Δεν γίνεται. Μην υπάρχει στο μυαλό του. Τι έκανε?
Δεν έχει προλάβει να χωθεί μέσα. Στην κίνηση για να πάει να χωθεί αριστερά, βρίσκει το εμπρός μέρος του δικού του τροχού του δεξιού με το πίσω μέρος του πίσω αριστερού τροχού του Πιάστρη.
Ναι.
Δηλαδή, πέφτεις πάνω στον άλλον. Πέφτει.
Θες να μας πεις ότι δεν υπολόγισε, δηλαδή ότι δεν υπολόγισε
ρε,
καλά.
Φίλε, θόλωσε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να σου πω.
Ναι.
Δεν μπορώ να καταλάβω τι περνούσε από το μυαλό του εκείνη τη στιγμή.
Να περάσω όπως και να έχει περνούσε από το μυαλό του, τίποτα άλλο. Πρέπει να περάσω, γιατί αν δεν περάσω εδώ θα με πούνε loser. Ενώ τώρα τι σε λένε. Εντάξει. Θα με πούνε Ότι δεν μπορώ να πάρω πρωτάθλημα, ότι δεν έχω τη στόφα πρωταθλητή, ότι με κερδίζει ο Πιάστρη, ό,τι. Και εδώ
συγγνώμη,
θα περάσω.
Αλλά έτσι όπως κυλούσε ο αγώνας, δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος που θα έλεγε ή δεν θα αντιλαμβανόταν ότι αν υπήρχε μια ανοιχτή μάχη ανάμεσα στη McLaren που δεν υπήρχε, mm-hmm. δεν θα έπρεπε να υπάρχει, ότι δεν θα μπορούσε να περάσει.
Mm-hmm.
Δηλαδή μπήκε μόνος του.
Το έλεγαν, μωρέ.
Μπήκε διεκδικώντας, μπήκε ναι. μόνος του στο τρυπάκι να βάλει τον κόσμο να σκεφτεί αυτό. Είναι ξεκάθαρα ταχύτερος, όπως λες, ανάβει φλάς 1, ανάβει mm-hmm. φλάς 2, δείχνει ότι εκεί έχει το momentum, ότι αυτός είναι γρήγορη McLaren. Και μετά οι οδηγοί της ομάδας δεν επιτρέπουν αλλαγές στην τελική ευθεία του αγώνα. Αυτό θα έμενε σαν γεύση πίσω. Τίποτα άλλο.
Λογικά, όχι λογικά, δεν το είχε καθόλου αυτό στο κεφάλι του. Δηλαδή με τα όσα έχουν γίνει στους 9 πρώτους αγώνες, στο κεφάλι του είχε το ότι εγώ ανέμενα πίσω από τον Πιάστρη, δεν θα ασχολιόταν κανένας με τις οδηγίες που λες εσύ. Θα ασχολιόταν όλοι με την ανικανότητα του Νόρις να περάσει τον Πιάστρη, ότι ο Πιάστρη είναι πιο γρήγορος οδηγός, είναι καλύτερος οδηγός, έχει τη στόχα του πρωταθλητή.
Και τώρα δεν σκεφτόμαστε τίποτα από όλα αυτά.
Τώρα, ναι. Κοίτα, αν του λέγε κάποιος ότι ή θα εγκαταλείψεις ή θα μείνεις πίσω από τον Πιάστρη, θα έμενε πίσω από τον Πιάστρη. Είμαι σίγουρος, θα την έπαιρνε αυτή την επιλογή. Αλλά εκείνη την ώρα δεν είχε ότι θα εγκαταλείψει, εκείνη την ώρα είχε ότι θα περάσει. Από πού? Δεν ξέρω. Να έρθει να το φέρουμε εδώ στο podcast να μας πει. Ρε Λάντο, από πού θα πέρναγες, αγόρι μου? Θα πέρναγα από το γρασίδι. Δεν ξέρω από πού θα πέρναγα. Τέλος πάντων, βαθμολογικά είναι μεγάλη ζημιά. Γιατί.
Γι' αυτόν, έτσι. Η McLaren δεν
είναι. Γι' αυτόν, καλά, γιατί η McLaren. Είναι μεγάλη ζημιά γιατί. Γιατί στην πραγματικότητα, αν δούμε ότι πάμε σε μία σεζόν που ναι, οι McLaren κυριαρχούν, αλλά δεν κερδίζουν όλους τους αγώνες. Κυριαρχούν μεν, αλλά δεν είναι πάντα στο 1-2.
Ήταν ο χειρότερος της αγώνας.
Ήταν ο χειρότερος της αγώνας, σωστά. Με αυτό το δεδομένο, μπορεί να υπάρξουν αρκετοί τέτοιοι αγώνες. Δηλαδή, που ένα να πάρει 2 βαθμούς παραπάνω, 3 βαθμούς παραπάνω, 4 βαθμούς max παραπάνω. Άρα, όταν έχεις ένα μαξιλαράκι 22 που έχει τώρα ο Πιάστρη, θα έρθει η στιγμή που αυτό θα μετρήσει. Και που θα είναι ο Πιάστρη πίσω από τον Όρις που έχω.
Εδώ θα μετρήσει.
Στην τσέπη σου σίγουρα θα δεν μετρήσει.
Είναι 20...
δηλαδή.
Δεν είναι 22.
Είναι 47.
Έτσι.
Είναι 47 για το στοιχηματάκι. Θα μετρήσει.
Έχουν καταλάβει οι ακροατές μας, ναι. Κώστα Ψάρα.
Συν το ότι αν πάμε στην Αυστρία, όπου μοιάζει μια πίστα που πάντα το ταχύτερο μονοθέσιο κυριαρχεί στην Αυστρία. Δηλαδή, πολύ σπάνιες περιπτώσεις που δεν το βλέπουμε αυτό. Άρα, με δεδομένο ότι το ταχύτερο μονοθέσιο παραμένει η McLaren, ασχέτως αν είδαμε ό,τι είδαμε σε αυτόν τον αγώνα, αν ο Πιάστρη καταφέρει να πάρει νίκη και δεύτερος να είναι ο Νόρις, η διαφορά θα πάει πάνω από μία νίκη στη βαθμολογία. Και εκεί θα αρχίσουν να τον ζώνουν πολύ περισσότερο τα φίδια, τον κύριο Λάντο.
Και υπάρχει κάτι ακόμα.
Παρακαλώ.
Ακριβώς επειδή είναι η δυναμική που λες, όσο και αν υπάρχουν οι οδηγίες από την ομάδα, πάμε σε
έχει
μία.
Έχει λυσάξει με τις οδηγίες.
Πάμε σε μία πίστα,
ναι.
που το είδαμε και πέρσι,
ναι.
αλλά βέβαια με οδηγούς αντίπαλης ομάδας, που προσφέρεται για duel, για μονομαχία ή εγώ ή εσύ.
Mm-hmm.
Και εκεί τι θα κάνει. Θα κάτσει να χάσει με κατεβασμένα χέρια γιατί έγινε ό,τι έγινε στον Καναδά. Θα προσπαθήσει να κάνει ρελάνς, γιατί βαθμολογικά πρέπει να κάνει τη ρελάνς.
Εγώ με το δεύτερο σενάριο είμαι, αλλά ποιο είναι το θέμα. Ότι όταν είσαι υποπίεση, έχεις έτσι κι αλλιώς το να διαχειριστείς τις ισορροπίες μέσα στην ομάδα. Έχεις κάνει 2 εβδομάδες πριν τέτοιο λάθος. Όλο αυτό δεν σου αφήνει πολύ καθαρό μυαλό στη μονομαχία. Και χρειάζεται καθαρό μυαλό στη μονομαχία.
Το θέμα είναι ότι την προηγούμενη φορά που έμεινε πίσω και ήταν με την πλάτη στον τοίχο, έκανε bounce back.
Mm-hmm.
Και το δώσαμε.
Το δώσαμε, ναι.
Τώρα είναι μονόδρομο το bounce back. Γιατί αυτή τη στιγμή πλέον είναι ένα σημείο στο οποίο προέρχεσαι από πολύ μεγάλο ατομικό ατόπιμα, με πολύ μεγάλο αντίκτυπο στη βαθμολογία και τις ισορροπίες έναντι του teammate σου, και πλέον είναι πραγματικά με την πλάτη στον τοίχο.
Ναι, ναι. Μπορεί να αποδειχθεί πολύ κομβική αυτή η ιστορία. Θα το δούμε. Δηλαδή, αν όντως στην Αυστρία το γυρίσει, αν όντως στην Αυστρία πάρει περισσότερο βαθμό από τον Πιάστρη και ειδικά σε κάποια μονομαχία μαζί του κιόλας. Okay.
Θα κάνουμε reset και πάμε από την αρχή.
Μπράβο. Αυτό. Θα κάνουμε reset και πάμε από την αρχή. Αν δεν το γυρίσει στην Αυστρία, αν πάρει κι άλλη διαφορά ο Πιάστρη, νομίζω ότι αυτός ο αγώνας στον Καναδά, αυτό το λάθος του θα τον ακολουθεί. Δεν λέω ότι θα είναι σαν το λάθος που έκανε το 18. Ο Φέτελ στη Γερμανία, αλλά θα είναι ένα λάθος που θα τον ακολουθεί για το φετινό πρωτάθλημα.
να του δώσουμε.
Τι να του δώσουμε.
Την παραδοχή άμεσα επί τόπου.
Ένα καπέλο. Ναι.
Μαζί με ένα καπέλο που τουλάχιστον δεν πέταξε τρέλες.
Βεβαίως να το δώσουμε. Και δεν είναι καθόλου εύκολο. Και δεν είναι και συνηθισμένο. Ειδικά από πιλότους πρώτης κλάσης. Πιο εύκολο το βλέπεις πιο πίσω, αλλά πιλότους πρώτης κλάσης. Δηλαδή θα έβλεπες Max Verstappen να λέει κάτι τέτοιο.
Ποτέ.
Θα έβλεπες Hamilton να λέει κάτι τέτοιο.
Ποτέ.
Ναι. Ποιον θα έβλεπες, δηλαδή.
Κανέναν. Και σε έριξα στην παγίδα. Εγώ του το παίρνω πίσω. Όπα, τον άφησε από καλά.
Γιατί του το παίρνεις
πίσω. Του το παίρνω πίσω.
Γιατί.
Να σου πω γιατί.
Πω, τι θα πει τώρα ο Κάφρος. Πω, γράφει.
Ναι, σηκώνει το χέρι, μη φάουλ, Βαμβακούλας.
Ναι.
Μπράβο του που το λέει επί τόπου και το καταλαβαίνει.
Και γιατί το παίρνεις πίσω τώρα ξαφνικά.
Μπράβο του σαν παιδί.
Ναι, μπράβο του σαν παιδί, αλλά.
Το γεγονός ότι δεν. Ναι. Είναι ο Verstappen ή ο Hamilton, όπως λες, που εκείνη τη στιγμή θα σου δείξει ότι στο δικό του το μυαλό υπήρχε το κενό, έπρεπε να μπει και πρέπει να δω 800 replay και 5 μέρες για να καταλάβω τι είναι δικό μου λάθος. Νομίζω στη δική μου μενταλιτέ αυτόματα το τοποθετεί εκεί που φοβόμαστε στη μάχη ότι είναι. Κλικ κάτω.
Θες να πεις πάνω σε Ιτανίδη ότι έδειξε ότι είναι λίγο γατάκι.
Σι είπας.
Εγώ απλά μετέφρασα τα όσα είπες για να το κάνω πιο εμπορικό και έβαλα ένα χαρακτηρισμό. Ότι είναι γατάκι ο Λάντο Νόρις, μας λες.
Γυρνάω πάλι, γυρνάω στην Ισπανία.
Ένα κενό, υπήρχε ένα κενό μεταξύ σου μου και από
ένα κενό τώρα. Που μεγαλώνει που έλεγε ο Μαζονάκης. Λοιπόν, ανάμεσα σε μένα και σε ζένα, γιατί πιο μακριά. Λοιπόν, είπαμε τα χίλια μύρια για το Verstappen στην Ισπανία και καλά είπαμε.
Πολύ καλά τα είπαμε.
Έτσι.
Βέβαια.
Θυμίζω ότι έπρεπε να απαντήσει και τα λοιπά.
Ναι.
Ποιοι ήταν οι παραλληλισμοί που κάναμε στην κίνηση, την εγκληματική λάθος και τα λοιπά. Σουμάχερ Χερέα 97.
Σωστά.
Σένα εναντίον Πρόστ Σουζούκα. Βλέπεις που το πάω. Το μοτίβο το βλέπεις.
Επειδή, να σου πω κάτι τώρα όμως και κάτι σε αυτό. Γιατί αυτά θυμάσαι, ρε παιδάκι μου. Ενώ τον. Πρωταθλητών τα συμβάντα θυμάσαι.
Και τους πρωταθλητές θυμάσαι, Κώστα μου. Εκεί είναι. Πρέπει να είναι πρωταθλητές για να θυμάσαι τα συμβάντα τους στα στραβά.
Λάντο, κάνω ό,τι μπορώ. Λάντο, κάνω ό,τι μπορώ για σένα. Δεν με βοηθάς όμως, Λάντο. Δεν με βοηθάς. Γιατί εδώ σε κατηγορούν ακόμα. Και όταν κάνεις το καλό, όταν παραδέχεσαι το λάθος σου, μέχρι και τώρα σε κατηγορούν.
Μα είναι φαύλος κύκλος. Μόνος του μπήκε σε αυτή τη θέση. Μόνος του μπήκε εκεί μέσα. Πρόσεξε, καταλαβαίνω ότι αυτό που σου λέω ίσως να είναι λίγο ακραίο, λίγο τώρα
όχι,
να
φέρουμε. Βγάζει λογική αυτό που λες, γι' αυτό αντιδρώ.
Εγώ προσπαθώ να βρω το κατά πόσο μέσα στο μυαλό του, γιατί ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε να καταλάβουμε τι σκεφτόταν.
Ναι.
Έτσι. Βλέπω ότι απουσιάζει αυτή η μενταλιτέ.
Δίκιο έχεις, δίκιο έχεις.
Η οποία σε περιπτώσεις άλλες μπορεί να είναι λάθος, αλλά σε μια θολούρα μέσα αιτιολογεί σε ένα βαθμό τη θολούρα. Και εδώ δεν βρίσκω τίποτα που να αιτιολογεί τη θολούρα στην οποία πνίγηκε.
Ναι, η μόνη θετική για τον Νόρις εξήγηση είναι το ότι το έχασε για δευτερόλεπτα και κούνησε το κεφάλι του και το ξαναβρήκε και καθάρισε το μυαλό.
Δεν το κούνησε μόνο στο κεφάλι του, βρήκε εκεί στο γρασίδι και, και στην παριέρα και κούνησε. Συνήλθε από μόνο
αυτό,
του.
Αυτό που κούνησε.
Έκανε λίγο shaker εκεί.
Ναι.
Και συνήλθε.
Μόνο αυτό δικαιολογεί. Αλλά
θα του δώσω το αυτό κάτι. Στα αλήθεια θα του δώσω κάτι.
Ναι,
το ότι αυτή η συμπεριφορά όμως, γιατί μιλάμε για έναν οδηγό, γιατί εδώ είναι η άλλη δυναμική. Ότι δεν μιλάμε για τον διεκδικητή της ομάδας στη μάχη με άλλους, αλλά μιλάμε για τον έναν εκ τους δύο διεκδικητές εντός της ίδιας ομάδας. Ότι τουλάχιστον αυτή του η συμπεριφορά έφερε μια ηρεμία στο στρατόπεδο.
Σωστά.
Κάλμαρε επί τόπου Ζακ Μπράουν, που δεν ξέρω έχω στα αμερικάνικα τι καντήλια μπορεί να έχει ρίξει. Κάλμαρε επί τόπου Αντρέα Στέλλα, ο οποίος είναι φοβερός όταν του μιλάς, δηλαδή γλυκύτατος Ιταλός. Είμαι σίγουρος ότι όταν καντηλιάζει καλά κι αυτός. Ο Πιάστε δεν κατάλαβε και πολλά.
Ναι, είμαι σίγουρος, γιατί. Εντάξει, δεν έπαθα και τίποτα. Δηλαδή, μάλλον χαρούμενος.
Και εδώ μιλάμε τώρα μέσα στα όλα τα στραβά ότι υπήρχε πολύ τύχη.
Σωστά. Θα μπορούσε να είχε βρει το ελαστικό του Πιάστρη, να είχαν εγκαταλείψει και δύο και γεια σας.
Ένας πόντος πιο δεξιά, πιο αριστερά. Ναι. Μία μοίρα στην κλίση, λίγο πιο έτσι, πιο αλλιώς. Έχουμε δει πολύ μικρότερες επαφές να φέρουν καταστροφές. Λοιπόν.
Που θα μπορούσε ακόμα και το χειρότερο σενάριο, εγώ λέω. Γιατί για τη McLaren, το χειρότερο θα ήταν να βγαίνει και δύο. Αλλά Βαθμολογικά.
Το χειρότερο θα ήταν να εξοπιάσει και να συνεχίσει
αυτό. Αυτό είναι το χειρότερο
αυτό
όμως.
Αυτό θα έφερνε πόλεμο.
Ναι, ναι. Γιατί μετά δεν ξέρω πώς θα το διαχειριζόταν η McLaren.
Από την άλλη, βαθμολογικά για το θεατή, αυτό που είδαμε ήταν το χειρότερο.
Βέβαια.
Γιατί
σωστό.
Έδωσε τη δυνατότητα στον πρωτοπόρο να ανοίξει και άλλη τη διαφορά.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι.
Σωστό, σωστό.
Δεν ξέρω πώς κατάφερε η McLaren 13 χρόνια μετά να κάνει το ίδιο πράγμα στο ίδιο σημείο.
Φοβερό, όταν το θυμόμουν μεν, δεν θυμόμουν καθόλου πότε ήταν και τέτοια, αλλά μόλις είδα την εικόνα με τον Button.
Button Hamilton, what is he doing, ναι, που έλεγε ο Button τότε, ναι, ναι. Που τότε ήταν βέβαια η ευθύνη αυτών που ήταν μπροστά.
Σωστά, σωστά.
Έτσι.
Έχει γυρίσει αρκετά το μονοθέσιό του.
Έτσι. Και εκεί ο Button θυμίζω ότι έκανε έναν πολύ επεισοδιακό αγώνα, πολύ, mm-hmm. έκανε ρελάνς πραγματικά.
Φοβερή.
12, είπα 11.
11 ήταν, ναι. Το 11. Απίθανη ρελάνς, ήταν καλά το ότι ήταν διακοπή, ήταν όλα αυτά, ήταν οι βροχές.
4 ώρες, προσπέρασε, ναι, τον τελευταίο γύρο.
Σωστά, φοβερός αγώνας, φοβερός.
Και άλλο λάθος Φέτελ, γιατί αναφέραμε, σωστό. Δηλαδή αν θυμάσαι δύο λάθη του Φέτελ, θυμάσαι...
Στον Καναδά τότε.
Τότε και μετά το Hockenheim.
Αλήθεια είναι. Σε κάθε περίπτωση, κερδισμένος όλου του τριημέρου, προφανέστατα μετά από αυτό που έγινε ο Πιάστρη, ανεξάρτητα αν κέρδισε ο Ράσελ, αν η Mercedes έδωσε... ζωή, πνοή μετά τα όσα έκανε. Αν ο Verstappen επανήλθε μετά τα όσα έκανε στην Ισπανία, μπούρου μπούρου. Ο μεγάλος κερδισμένος είναι ο Πιάστρη. Σε ένα αγωνιστικό τριήμερο που δεν λες ότι έλαμψε ο Πιάστρη, ότι λες πω νάτος ο πρωταθλητής.
Ήταν το πρώτο στο οποίο η McLaren ήταν τόσο πίσω.
Σωστά. Φεύγει από τον Καναδά με αυτό το συν 22. Εγώ λέω ότι προφανώς το μυαλό του δεν έχει αποκλείσει την περίπτωση Verstappen. Ο Πιάστρη, δηλαδή, δεν τον έχει πετάξει από την κουβέντα του πρωταθλητή του πρωταθλήματος. Αλλά, οκ, okay, κυρίως τον Νόρις βλέπει.
Είναι ένας αγώνας όμως στον οποίο το αποτέλεσμα κρατάει ακόμα ζωντανό τον Verstappen στην οικονομία του πρωταθλήματος. Mm. Που θα
σωστά.
Μπορούσε, επειδή λέμε την κομβικότητα των συμβάντων, αν ο Verstappen έχανε κι άλλο έδαφος εδώ έχοντας βγει εκτός απόστασης βολής, θα ήταν αλλιώς.
Mm.
Μαζί με τις ποινές που έχει στη Λισάνς κτλ. Κτλ. Τώρα τον Νόρις, ας πούμε, τον έχει.
Mm.
Στον έναν σωστά, αγώνα μπορεί σωστά. Να τον πιάσει ο Verstappen. Αν η McLaren για κάποιο λόγο έχει νόρμα αυτό που είδαμε χθες, που νομίζω δεν το έχει,
mm-hmm.
γιατί έγινε πάρα πολύ συζήτηση το μήπως οι εμπρός αεροτομές και τα τέστα καμψίας,
mm.
δεν θα το βλέπουμε στην Ισπανία αυτό.
Έλατε.
Το μόνο που δέχομαι είναι ότι αν στην Ισπανία, η οποία δείχνει πραγματική δυναμική, δίχως τα τέστα καμψίας, η mm. McLaren ήταν 30 δευτερόλεπτα μπροστά και με αυτά έφτασε να ψιλογίνεται ντέρμπι στο φινάλε.
Ναι.
Άρα αντίστοιχα στον Καναδά που θα ήταν οριακά μπροστά, έφτασε να είναι τρίτη ίσως.
Mm-hmm.
Άρα στην Αυστρία που θα την περιμέναμε αν ήταν πρώτη, να μην είναι πρώτη. Mm. Χρειαζόμαστε παραπάνω δείγματα για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τι ακριβώς μπορεί να έχει αλλάξει και αν έχει
σωστά.
Πραγματικά αλλάξει.
Σωστά. Τώρα πάμε λίγο και στους υπόλοιπους.
Ναι, θεωρώ ότι είπες ο Πιάστρη ότι είναι νικητής.
Ναι, ναι.
Ότι φεύγει κερδισμένος, να
σωστά,
το θέσω
σωστά.
Έτσι. Σίγουρο και ο Verstappen φεύγει κερδισμένος από mm-hmm. αυτόν τον αγώνα. Αγώνα στον οποίο μέχρι να πέσει όλη η προσοχή πάνω στον Νόρις ήταν η προσοχή πάνω στον Verstappen. Με όλες τις συζητήσεις εκτός, τα νεύρα του όταν το ρωτάγανε για τις ποινές κτλ. Κτλ. Ένας Verstappen ο οποίος πήρε, θεωρώ, ίσως ό,τι καλύτερο θα μπορούσε από τις συνθήκες. Χωρίς να χρειαστεί να βγάλει αγκώνες και χωρίς να κροβατήσει με τον αποκλεισμό.
Δεν του είχες κάτι παραπάνω. Δηλαδή δεν σου δημιουργούσε την αίσθηση και στις χαρακτήρες δοκιμές αλλά και στον αγώνα ότι μάλλον τον περιμένω και για κάτι παραπάνω. Δηλαδή μάλλον τον περιμένω για νίκη. Όχι.
Θα μπορούσε να. Δηλαδή mm. την pole position φάνηκε ότι όπως πήγε το πράγμα ένιωθα ότι αυτός την είχε και όχι
σωστά,
ο Ράσελ.
Σωστά.
Αλλά
κάνει καταπληκτικό γύρο ο Ράσελ. Καταπληκτικό.
Και στον αγώνα, εκεί που τα 4,8 γίνονται 1,
μπράβο.
Τόσο.
1,2, 1,3.
Λες ότι πάμε έχετε. Σε μια επανάληψη της ρελάνς του φινάλε mm-hmm. Στην Ισπανία. Βέβαια, ξαναρίζει αυτοκίνητο ασφαλείας και τα λοιπά. Τα πράγματα επαναλαμβάνονται.
Ναι, ναι.
Αλλά τον είδαμε ξαφνικά να χάνει αυτή τη δυναμική στο φινάλε.
Σωστά.
Αυτό σήμαινε ότι ο Ράσελ απλά προφύλασε τα ελαστικά του και
αυτό
απλά πάτησε στο τέλος γιατί έκανε και ένα ταχύτερο γύρο
ναι,
εκεί.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό βλέπω. Από την άλλη, έχει περάσει μια κίνηση στην οποία επίσης δεν τράβηξε κάτι τα μαλλιά.
Όχι καθόλου, δεν έχει κάνει καλή κίνηση.
Δεν τον βοήθησε. Ακριβώς. Αν δεις και το πλάνο από το ελικόπτερο, όσοι mm. ήταν από την δεξιά πλευρά,
κόλλησαν
μέχρι
λίγο.
Να φτάσεις πίσω στο Χάτζαρ,
mm.
ο Χάτζαρ είναι ο πρώτος ο οποίος προσπέρασε αυτόν που ήταν διαγώνια μπροστά του αριστερά. Άσχετα στην έξοδο της δεύτερης στροφής, το έχασε κι αυτός. Mm-hmm. Λοιπόν, όμως για το Verstappen, νομίζω ότι είναι ένας αγώνας τον οποίο πήρε πολλά. Το ότι πήρε περισσότερα από, από τον Πιάστρη είναι γι' αυτόν εξαιρετικό.
Σωστά.
Το ότι έβαλε κι άλλον ανάμεσά τους και μπήκε αυτός ο άλλος από νωρίς, επίσης σημαντικό, γιατί νομίζω ότι αν του έδινες δεύτερη θέση του Verstappen με τον Πιάστρη πρώτο, ήταν άλλη ιστορία.
Ναι, ναι, ναι.
Αν του έδινες δεύτερη θέση με τον Πιάστρη τρίτο, mm. ήταν άλλη ιστορία.
Το 2-4
το αγόραζε. Το 2-4 νομίζω ότι αν του το έδινες πριν το έπαιρνε.
Mm. Ναι, 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 ναι. Είναι, μαζεύει 6 βαθμούς, 6 βαθμοί, 6 βαθμοί. Δηλαδή,
okay.
Μια χαρά. Δεν περιμένει ότι στους επόμενους 3 αγώνες θα βρεθεί πρώτος. Ο Verstappen περιμένει να μείνει στη μάχη του πρωταθλήματος μέχρι ελπίζοντας ότι κάποια μέρα θα έρθει ένα μονοθέσιο, δηλαδή θα έρθει μια αναβάθμιση η οποία θα είναι τέτοια που θα το επιτρέπει να παλεύει στα ίσα τη.
Πιστεύω ότι πέραν, αυτό είναι το ένα σκέλος, οι πιθανές αναβαθμίσεις και οι γιατριές. Και το δεύτερο σκέλος ίσως είναι αυτό το οποίο είπαμε νωρίτερα. Το ότι θέλει και αυτός να δει πού πραγματικά είναι η McLaren mm-hmm. σε παραπάνω αγώνες.
Ναι, ναι.
Υπό αυτό το πρίσμα του διαγωνισμού. Και φυσικά εντάξει, Mercedes.
Mercedes, λοιπόν, προφανώς και ο Ράσελ είναι πρόσωπο γιατί διαχειρίστηκε άψογα μια κατάσταση που του ήρθε, δηλαδή τέριαξε απόλυτα το μονοθέσιο της Mercedes σε αυτή την πίστα. Εντάξει, τέριαξε και η διαχείριση, εμένα αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν μου κάνει τόσο εντύπωση η pole position που πήρε ο Ράσελ, πολύ μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε ότι στη διαχείριση ελαστικών τα πήγε εξαιρετικά, έμοιαζε οριακά με τη διαχείριση της McLaren. Στα ελαστικά η Mercedes.
Ενώ στους περισσότερους από τους 9 αγώνες που είχαν προηγηθεί, θυμίζω ότι τα τελικά στίντ ήταν κατηφόρα για τους Mercedes.
Ακριβώς. Η διαχείριση είναι εξαιρετική, κάνει μια καλή κίνηση, δεν απειλείται ποτέ, δεν αγχώνεται ποτέ. Και εγώ λέω ότι εκεί που η διαφορά των τεσσάρων γίνεται 1,2 είναι θέμα διαχείρισης του ίδιου του Russell περισσότερο, ότι δηλαδή κρατάω ελαστικά για να μπορέσω να έχω στο τέλος, και φάνηκε και από τον ταχύτερο γύρο που κάνει. Μας δείχνει οριμότητα όπως μας δείχνει όλη τη φετινή χρονιά που είναι το νούμερο 1. Δεν θυμάμαι λάθος του. Ενώ σε αυτό το αγωνιστικό τρίμερο κάποιο λάθος που να πεις τι έκανε ρε Τζόρτζ, γιατί δεν το έκανες αυτό. Όμως, κακά τα ψέματα, τα φώτα στη Mercedes έπεσαν περισσότερο στον Αντωνέλη. Γιατί κάνει φοβερή εκκίνηση. Εκεί εκμεταλλεύεται τι στην πραγματικότητα. Εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ο Πιάστρη έχει ως στόχο να περάσει το Verstappen. Δεν σκέφτεται Αντωνέλη.
Εγώ βλέπω ότι ο Verstappen σκέφτεται Αντωνέλη. Νιώθω ότι ο Verstappen στην εκκίνηση.
Έλα μωρέ.
Όχι, όχι, το είπα και στη μετάδοση. Στην εκκίνηση νιώθω ότι επειδή κάνει κακή εκκίνηση. Τα πλασαρίσματά του είναι τέτοια που ξεχνάει το Ράσελ και είναι τοποθετημένος έτσι που έχει κλειστό τον Πιάστρη, mm-hmm. αλλά ανοιχτεί την πόρτα σε ένα βαθμό στον Αντωνέλη. Mm. Μπορεί να έτυχε.
Ναι, ναι, ναι.
Πιθανώς να έτυχε. Αλλά επειδή ξέρεις ποιος είναι, μπορεί και να μην έτυχε.
Ναι.
Δηλαδή, νιώθω ότι οι τοποθετήσεις του στρίβοντας αριστερά και μετά δεξιά είναι τέτοιες που αγνοούν το τι μπορεί να κάνει ο Ράσελ. Σου λέει δεν το έχω.
Ναι, ναι.
Εξασφαλίζω ότι είναι ο Πιάστρη πίσω μου και αφήνω ανοιχτή την πόρτα από την άλλη πλευρά. Και νομίζω ότι αυτό εκμεταλλεύεται ο Αντωνέλη. Για το Ράσελ.
Σωστά αυτό εκμεταλλεύεται. Δηλαδή, ο Αντωνέλη έχει πολύ πιο καθαρό δρόμο μπροστά του σε σχέση με τον Πιάστρη. Και τον εκμεταλλεύεται όντως, τοποθετεί σωστά το μονοθέσιο και γι' αυτό περνά τελικά τον Πιάστρη, που αποδείχθηκε κομβικό. Αυτή η αλλαγή ναι. έγινε και κράτησε 70 γύρους, έτσι.
Έτσι. Επειδή όμως είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έριξες δύο οδηγούς που κάνουν άλλο. Ναι. Να σου πω πρώτα για το Ράσι.
Ναι, ναι.
Γιατί έχω να σου πω για το Ράσι.
Σιγά μου δεν είχες. Γιατί για ποιον δεν έχεις να μου πεις.
Εντάξει.
Δεν έχει γεννηθεί ακόμα ο πιλότος που δεν έχει να μου πει.
Για το Ράσελ, έχω αυτόν τον αγώνα έχω να σου πω παραπάνω πόσο νομίζεις. Πολύ σημαντικό το ότι κάνει τον τέλειο γύρο στις ιδανικές συνθήκες στις απόλυτες καθυστερήσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή δείχνει. Αν γυρίσεις πίσω στο Las
Κάτι
Vegas.
Κάτι καλύτερο από τον Όρις, ας πούμε, δείχνει.
Αν γυρίσεις πίσω στο Las Vegas πέρσι, ήταν κυριαρχία της Mercedes. Σωστή. Ήταν άλλο πράγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Εδώ δεν είναι κυριαρχία Mercedes. Εδώ έπρεπε να γίνουν όλα σωστά τη σωστή στιγμή. Mm-hmm. Από τη στρατηγική, από την οδήγηση, όλα. Execute. Άριστο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, παίρνει μια πόλη η οποία είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Καλή εκκίνηση.
Ναι, ναι.
Και μετά, όπως λες, μια πολύ καλή διαχείριση όλου του αγώνα σε συνεργασία με την ομάδα του.
Mm-hmm.
Γιατί και η Mercedes δουλεύει άριστα αυτό το διήμερο. Δεν είναι μόνο η οδηγή.
Και δεν ήταν τυφλοσορτής. Αν το δεις, δεν ήταν ένας αγώνας που ήξερες θα μπούμε στο 15, θα κάνουμε pit stop, θα μπούμε στο 40, θα κάνουμε pit stop. Καλαμαράκια, τέλος. Ήταν ένας αγώνας που ήθελε διαχείριση. Μπήκε στη σωστή στιγμή στο πρώτο. Ακολούθησε, λέει, το Verstappen ήταν κοντά. Σωστά. Ξεκινάει ο Verstappen και ακολουθεί ο Ράσελ. Μετά, όταν βλέπει ότι έχει απόσταση, η ομάδα προστατεύει τον Αντωνέλη. Και εκεί δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή, γιατί μπορεί να ρίσκαρε την πρώτη θέση. Αφήνει τον Ράσελ, κάνει άρτιους υπολογισμούς και ένα άρτιο pit stop.
Δούλεψαν όλα ρολόγια.
Γιατί σκέψου να μην ήταν καλό το pit stop, ένα δευτερόλεπτο να είχαν στο pit stop, ο Verstappen θα ήταν μπροστά και θα κράζαμε τώρα. Ρε Mercedes, τι έκανες και μπούρου μπούρου και έχασες την νίκη. Γιατί αυτό θα την έβαινε. Αν έμπαινε μπροστά ο Verstappen, θα κέρδιζε ο Verstappen.
Να πάω τώρα στο hot take.
Για πήγαινε.
Πίσω από το safety car.
Οχου! Ξέρετε τώρα τι έχει πάθει, θα σα πω εγώ. Η λεμονιά θα σα πω. Επειδή ξενύχτησε. Γιατί καθόταν και περίμενε, κάνε refresh.
F5
και όλο το βράδυ. Με το μάτι, ξέρετε που είναι. Είσαι στον υπολογιστή και είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο να κοιμηθεί. Θέλει να το βγάλει από μέσα τώρα. Θέλει να ασχοληθεί με μια έντρικα την οποία δημιούργησαν οι Red Bull, οι αγωνοδίκες και μπούρου μπούρου. Ναι, καλά.
Θέλω να σου πω κάτι το οποίο δεν φαντάζεσαι.
Ναι, καλά, για πες.
Καταρχήν η Red Bull, να πούμε ότι ζήτησε δύο πράγματα. Πρώτον, το κομμάτι που φρενάρει και περνάει ο Verstappen. Και δεύτερον, την απόσταση από το safety car.
Ναι, που δεν ήταν 10 μήκη μονοθεσίων.
Που ήταν παραπάνω.
Ενώ κάθε φορά είναι ακριβώς 10. Άσε μας.
Άφησε με να σταυρώσω μια κουβέντα. Να το πω.
Ναι.
Το δεύτερο σκέλος το είχε αποσύρει από όσο έχω καταλάβει από νωρίς, γιατί συνειδητοποίησε από τα δεδομένα ότι εναρμονιζόταν με τα Delta Times ο Ράσελ και κάτι τέτοια, άρα αναγκαστικά είχε μείνει αυτή η διαφορά. Το πρώτο σκέλος περίμενα φάει τη χιλόπιτα από τους αγωνοδίκες. Εγώ αλλού θέλω να το πάω.
Α, για πήγαινα.
Ο Ράσελ είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση οδηγό.
Ναι.
Σαν προσωπικότητα, ας τον οδηγό στην άκρη. Λοιπόν, είναι ένα παιδί το οποίο φαίνεται ευγενές, gentleman.
Ναι, ρε παιδί μου, μια βρετανική ευγένεια ξεχυλίζει από
πάνω. Kingsman, ταινία. Επί της ουσίας είναι όμως έτσι. Έχει θητεύσει δίπλα στον Μέτρ, Τότο Βολφ. Αν θυμάσαι, σου έχω πει μια ατάκα. Ο Κρίστιαν Χόρνερ μπορεί να σου λέει τη μεγαλύτερη αλήθεια, αλλά νομίζω ότι σου λέει ψέματα. Ο Τότο Βολφ μπορεί να σου λέει το μεγαλύτερο ψέμα και να σε πείθει ότι είναι αλήθεια. Δίπλα του έχει μάθει ο Ράσελ. Ο Ράσελ, λοιπόν, θεωρώ ότι πίσω από αυτό το αγγελικό πρόσωπο κρύβει κάποιον πολύ διαφορετικό.
Ναι.
Εδώ δεν κάνουμε, δεν θα ασχοληθούμε με το καλά παιδιά, κακά παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρει, μας νοιάζουν.
Καλά, ναι, δεν ψάχνουμε γάμπρους για τις κόρες μας.
Νιώθω ότι η όλη φάση εκεί είναι, επειδή είναι σιγανοπαπαδιά, αυτή είναι η λέξη. Ο Ράσελ είναι σιγανοπαπαδιά.
Ακούτε εδώ. Ο Πάνος ήταν ήδη από το booth. Από το booth λέει τον Τζορτζ Ράσελ σιγανοπαπαδιά.
Του το δίνω τώρα. Τώρα τον εκθιάζω. Τώρα εγώ βλέπω αυτή, είδα εχθές στον Ράσελ κάτι. Και αυτό το κάτι ποιο είναι, όχι μόνο εχθές, ότι τρεις μέρες με το γάντι μπριζώνει το Verstappen.
Σωστά.
Σε όλες τις δηλώσεις, χωρίς να φανεί προκλητικός. Γιατί κάποιος θα πει, τι εκνευρίζεται ρε Verstappen, τι του είπε. Αλλά ξέρει τι λέει, γιατί έχει βρει ένα κουμπάκι εκεί πέρα και ξέρει τι να πει για να φέρει την έκρηξη του αλλού. Λοιπόν, και φτάνουμε εκεί που θεωρώ δεδομένο ότι ο Ράσελ φρενάρει λίγο, έτσι.
Εκεί, ναι,
και ο Ράσελ τον παίζει λίγο το Verstappen.
Ναι.
Γιατί ξέρει ότι και ο άλλος είναι παρορμητικός και θα την πατήσει. Και θα μπορούσε εύκολα, γιατί θεωρώ ότι όλα αυτά είναι θέμα αγωνοδικών. Δηλαδή, ποιος είναι και το αν θα τιμωρηθεί ο Ράσελ και το αν θα τιμωρούσε ενδεχομένως το Verstappen, ένας άλλος αγωνοδικός πρέπει να το σκεφτόταν λίγο διαφορετικά σε αυτές τις φάσεις και τις κοντρίτσες.
Συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ λέω ότι έτσι πρέπει να είναι κιόλας. Αν με ρωτάς. Δηλαδή, ότι πρέπει να συνοπολογίζουν οι αγωνοδίκες και το ποιοι είναι και τις συνθήκες και το τι κάνουν.
Το build-up για να φτάσουμε εκεί.
Όλο αυτό έχει σημασία για να πάρεις απόφαση. Αλλιώς, το έχω πει αρκετές φορές, να είχαμε έναν υπολογιστή, να του βάζαμε τα δεδομένα και να βγάζει πίνες.
Έτσι. Εκεί λοιπόν.
Και ένα μαύρο βιβλίο. Κανονισμών.
Είπα και εγώ, το πούμε σε αυτό το επεισόδιο.
Σιγά μην δεν πω το μαύρο βιβλίο των κανονισμών.
Λοιπόν, εκεί λοιπόν εγώ βλέπω από τον Ράσελ μία κίνηση η οποία μου δείχνει ότι αυτό το beef σε εισαγωγικά
ναι,
ή μη.
Μωρέ, κίνηση τσαμπουκά είναι.
Το έχει.
Ναι, ναι.
Και είναι το στοιχείο το οποίο χρειάζεται κάποιος αν πρέπει να επιλέξει αυτόν μία ομάδα για πρωταθλητισμό και για νέα συμβόλαια και για οτιδήποτε σε μία εποχή που μπορεί η Mercedes
το
να είναι μπροστά. Δηλαδή, ό,τι θεωρώ ότι δεν μου έδειξε ο Νόρις την Κυριακή στον Καναδά,
Μου το δείξω,
στο μέταλλο το τι κρύβει μέσα του, άσχετα με όλα τα καλά παιδιά, κακά παιδιά, δεν ξέρω τι. Μου το δείξω, Ράσελ.
Ναι, το ακούω. Το ακούω. Εγώ λέω ότι η κίνησή του, δηλαδή αν τυχόν τον τιμωρούσε, αν θα ήταν αστείο.
Αν νόμιζα ότι έτσι όπως το έκανε, το πατούσε φρένο εδώ πέρα.
Όχι, όχι.
Το κάνει η γυναίκα μου τον δρόμο. Είμαι στον δρόμο συνέχεια, πατάει και, φρένο, ναι, δεξιά. Εντάξει,
πάντα. Όταν είσαι οδηγός, πάντα κάτι κάνει. Πατάς φρένο. Θα ήταν αστείο αν τον τιμωρούσαν. Το ακούω όμως όλο το υπόλοιπο που λες. Ότι και το έκανε γιατί έχει το μέταλλο και το έκανε για να το δείξει στον κύριο Μαξ. Κοίτα το φιλαράκι. Εντάξει, μπορεί να λες για χαρτομάντιλα, να λες για κλάματα, να λες, να είσαι αυτός που όλοι λένε ότι στα δύσκολα θα βγεις μπροστά, δε μασάς, κάνεις το παραπάνω και αυτά. Δεν είσαι μόνος σου. Είμαστε κι εμείς εδώ και μπορούμε κι εμείς να κάνουμε.
Η φάση ήταν πάτρα νέα λιώσια.
Ναι, 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 να κάνουμε μπιπ. Πάντως, νομίζω ότι όλη η χρονιά του είναι μια χρονιά καταξίωσης και μετά από 10 αγώνες μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι μια χαρά είναι για νούμερο ένα μεγάλης ομάδας όρασης.
Ήταν το μεγάλο μας ερωτηματικό στο ξεκίνημα της σεζόν, κατά πόσο μπορεί να μπει στο πετσί ενός ρόλου εντελώς διαφορετικό από αυτόν το οποίο είχε έως τώρα, χωρίς να έχει την ασφάλεια του ότι δεν είναι αυτός ο μεγάλος στάρ, χωρίς να έχει οποιαδήποτε δικαιολογία υπήρχε. Φέτος δεν υπάρχει δικαιολογία.
Σωστά.
Και θα του δώσω και κάτι ακόμα για να πάμε στον έτερο οδηγό. Ότι έχει δίπλα του ένα ρούκι ο οποίος δείχνει πάρα πολλά πράγματα με τη μία.
Ναι, ναι. Και ξεκίνησε και από τον πρώτο αγώνα δηλαδή. Δεν είναι ότι μας το έδειξε τον 7ο να είχε πάρει τον αέρα ο Ράσελ. Λοιπόν, ο Αντωνέλη, προφανώς και η διαχείριση των χαρακτήρων δοκιμών, όταν καλείται και αυτός να παίξει με την μέση γόμα, δεν είναι δεδομένο ότι θα τα καταφέρεις. Δεν τα κατάφεραν όλοι. Τα κατάφερε μια χαρά στις χαρακτήρες δοκιμές. Είπαμε για την εκκίνηση, εκμεταλλεύεται όντως τη στρατηγική και του Verstappen.
Να σημειώσουμε κάτι σημαντικό. Ναι, με ζούμε στην εποχή των προσομοιωτών και, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχετε στον Καναδά.
Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
Όπως όλοι οι ρουκείς, γιατί ο Καναδάς συνήθως δεν έχει F2, F3, άρα δεν έχουν πατήσει ποτέ αυτή την πίστα πριν έρθουν για αυτό το Σαββατοκύριακο.
Σωστό. Η διαχείρισή του άψογη, ακόμα και όταν πιέστηκε ή ακόμα και όταν πίεσε. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που πίεσε το Verstappen. Δεν υπερέβαλε, που είναι εύκολο. Δηλαδή όταν βρίσκομαι εγώ στην τρίτη θέση, ο Verstappen είναι δεύτερος, ο teammate μου είναι πρώτος. Νιώθω ότι εκείνη την ώρα, γιατί όντως εκείνη την ώρα η διαχείρισή του, τα ελαστικά του ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Πήγε, θα πέρναγε. Δηλαδή, αν δεν έκανε το pit stop ο Verstappen, πιθανότητα θα πέρναγε σε εκείνη την προσπάθεια που έκανε ο Αντωνέλη. Νομίζω ότι είναι και γι' αυτόν ο καλύτερος του αγώνας. Είναι εντυπωσιακό το ότι είναι ο τρίτος νεότερος σε βάθρο. Τον πρώτο προφανώς μπορεί να τον θυμηθεί ο καθένας, το Verstappen. Το δεύτερο.
Λανστρόλ, Αζερβαϊτζάν, 17.
Λανστρόλ είναι ο δεύτερος νεότερος, έτσι για να δούμε ότι κάποια στατιστικά έχουν νόημα, έχουν αξία, αλλά δεν λένε κάτι. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι ο Αντωνέλη θα γίνει πρωταθλητής επειδή έγινε ο τρίτος νεότερος που ανέβηκε στο βάθρο.
Γιατί ο δεύτερος δεν έχει γίνει. Και ούτε πρόκειται.
Και δεν θα γίνει και ποτέ. Οι 19 μάλλον να εγκαταλείψουν, δεν θα γίνει πρωταθλητής ο κύριος Στρόλ. Ένα πολύ καλό λοιπόν τρίμερο για την Mercedes. Ένα τραγικό τρίμερο για τη Ferrari. Για να πάμε από το.
Είναι τραγικό.
Τραγικό είναι. Δεν. Ρε παιδάκι μου, να σου πω κάτι. Καλύτερα να δείχνεις ότι μπορείς και να μην τα καταφέρνεις, γιατί λίγο καιρός, λίγο τα λάστιχα, λίγο οι κουβεντούλες, λίγο δεν ξύπνησα καλά, παρά να μην είσαι πουθενά. Δηλαδή το να μην είσαι πουθενά είναι το χειρότερο. Και δεν ήταν πουθενά.
Ο Ράσελ κάπου. Ο Ράσελ.
Ναι, ο Ράσελ ήταν
ο Λεκλέρ. Κάπου ήταν. Μέχρι τη στιγμή που κάνει τη λάθος στρατηγική, ήταν εκεί.
Λόγω στρατηγικής ήταν εκεί. Βρέθηκε εκεί.
Λόγω στρατηγικής δεν ήταν μετά.
Ναι, εντάξει, σωστά. Σωστά.
Μέχρι εκείνο το σημείο ήταν. Ο Χάμιλτον πάτησε μια μαρμότα.
Τίποτα. Ο Χάμιλτον. Γιατί?
Γιατί πάτησε τη μαρμότα. Ναι. Του στήχησε πάρα πολύ.
Ναι, ναι.
Okay. Το ακούω. Ενώ ψυχολογικά.
Ναι, ναι.
Μετά που έμαθε τι έγινε. Αυτό το συμβάν. Προκάλεσε ζημιά στο πάτωμα της SF25 μπρος δεξιά. Η Ferrari
ένα δευτερόλεπτο λέει, πιο αργότημα.
Όχι, μισό δευτερόλεπτο λέει η Ferrari.
Okay, γιατί αυτό γύρω. Ήταν ένα δευτερόλεπτο πίσω από το Leclerc σχεδόν σε όλο τον αγώνα.
Εντάξει.
Και μισό δικό του. Μισό για το μονοθέσιο και μισό δικό του, ναι. Ναι.
Έλα, υπήρχαν πράγματα τα οποία, ναι, αυτή η ατυχία του Χάμιλτον,
ναι.
το μπέρδεμα με τα ελαστικά στην, στην περίπτωση του Leclerc.
Ποιο μπέρδεμα είναι πάνω, θέλεις να μου πεις. Για ποιο μπέρδεμα μιλάμε.
Γιατί άλλο τους έλεγε στο Team Radio και άλλο, το, και άλλο κάνανε. Αυτό
το,
είναι το
μπέρδεμα. Το τι, έκανε, το τι ήθελε να κάνει ο Leclerc το καταλάβαμε και ήταν και ξεκάθαρο και έκανε και φοβερή διαχείριση και καλό. Ρε παιδιά, ποιον κυνηγάτε. Ποιον κυνηγάτε.
Εκείνη η ουσία του πράγματος. Το αν είναι όχι τόσο κακό Σαββατοκύριακο στην πραγματικότητα, ενώ βάσει των δεδομένων που έχει αυτή τη στιγμή η Ferrari, μπορεί να μην είναι τόσο κακό. Αλλά επειδή είναι η Ferrari και η Ferrari δεν μπορεί να είναι στο 5-6-7,
σωστά,
αυτόματα γίνεται κακό.
Ναι.
Νομίζω εκείνη η ουσία του πράγματος.
Ακριβώς. Εκείνη η ουσία του πράγματος και αυτή η ασυνεννοησία με τα ελαστικά δεν την καταλαβαίνω. Ενώ είχε μια πολύ απλή διαχείριση η Ferrari, δεν ήταν σε κάποιο κομβικό σημείο εκεί που ο Verstappen δεν ήξερε να κάνει, ο Russell αν θα ακολουθήσει. Ήταν πολύ εύκολη η ζωή της. Έχω την αίσθηση. Από τη στιγμή που τα ελαστικά άντεχαν του Leclerc, άστονα μέσα όσο πηγαίνει και όντως άντεχαν. Και τα δύο πιτσό που κάνει, η γύρη αν δεις, που έκανε σε εκείνο το σημείο, ήταν παραπλήσιμη με τους γύρους που κάνουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή δεν είναι ότι έπεσαν τα ελαστικά. Ο Hamilton ήταν εντελώς εκτός αγώνα από την αρχή. Δεν ήταν από το πάτημα. Ήταν από την αρχή εκτός αγώνα, εγώ λέω, ο Hamilton. Και να σου πω κάτι. Okay, βγήκε ο Βασέρ, κατηγόρησε τον Πάνο Σαϊτανίδη για αυτά τα οποία λέει και όλα αυτά τα οποία διαρρέει με το ότι είναι υποπίεση και ότι ετοιμάζονται διάδοχοι για αυτόν. Είπε Πάνο Σαϊτανίδη συγκεκριμένα, το έλεγε ο κύριος Βασέρ. Okay, κατανοητό, καλώς το έπραξε, εγώ λέω. Δηλαδή, εγώ είμαι εδώ, μη γράφετε, μη λέτε, μην αυτό, μην εκείνο, μην τ' άλλο. Η εικόνα των 10 πρώτων αγώνων δεν σε κάνει να λες Βασέρ, ακλόνητος. Δεν τον κουνάει, μπιπ.
Ήταν γενικά κακό Σαββατοκύριακο για τον Βασέρ, γιατί υπάρχει άμεση σύγκριση με το τι γίνεται στο Λεμάν, που η Φεράρι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά,
σωστά,
με τρίτο διαφορετικό πλήρωμα, και ας είναι ιδιωτική συμμετοχή, ναι, το 83, ναι, κατακτά την κορυφή. Και το Λεμάν, για όσους δεν παρακολουθούν, είναι πλέον το πεδίο με τους αγωνιστικό πεδίο με τους περισσότερους μεγάλους κατασκευαστές στην πρώτη κατηγορία. Mm. Και θα γίνουν ακόμα περισσότεροι τις επόμενες δύο χρονιές. Λοιπόν, το ότι η Ferrari εκεί επέστρεψε μετά από μισό αιώνα και κερδίζει ξανά και ξανά και ξανά, είναι αυτόματα πίεση για τη σκουντερία. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο το ότι ακούει το όνομα του επικεφαλής εκείνου του προγράμματος για να έρθει στη Φόρμουλα 1 αντί του Βασέρ. Βέβαια, εγώ εδώ θα βάλω μια ένσταση.
Να τη βάλεις.
Ο Βασέρ δεν σχεδιάζει το αυτοκίνητο.
Όχι.
Ούτε ο Λοϊκ Σέρα το έχει σχεδιάσει, γιατί ήρθε 6 μήνες πριν ξεκινήσει η σεζόν. Είναι του προηγούμενου υπεύθυνου σχεδιασμού. Άρα, στην πραγματικότητα, τη δουλειά της παρούσας ομάδας θα τη δούμε το 26. Τους κρεμάμε τότε. Δεν μπορείς να τους κρεμάσεις από τώρα.
Ναι.
Δηλαδή, το λάθος το οποίο υπάρχει στο που βρίσκεται το κυβότιο έχει γίνει από άλλο.
Από άλλο.
Θα μου πεις, κομβικό και αυτός είναι, δεν είναι
το ναι, τους κρεμάμε τότε. Γιατί αυτό θα συμβεί. Αυτό είναι, η κομβική ατάκα είναι αυτό. Ότι θα κρεμαστούν είναι δεδομένο. Απλά όχι σήμερα. Σε ένα χρόνο όπως σήμερα.
Και σε ρωτάω.
Παρακαλώ.
Ο ρόλος λοιπόν αυτός του Βασέρ είναι ρόλος πολιτικός. Έτσι. Σωστά. Πολύ σημαντικό το πολιτικό κομμάτι.
Πολύ, πολύ.
Αυτό το οποίο δεν είχε ο Μπινότο. Έχει το κομμάτι της διαχείρισης των ανθρώπων, ναι, και των όλων οργανισμών. Που επίσης θεωρώ ότι ο Μπινότο δεν μπορούσε να έχει, έχοντας μεγαλώσει μέσα σε αυτόν τον οργανισμό. Δεν μπορώ που είσαι κουμπάρος μου, ξέρω 25 χρόνια,
ναι,
να,
ναι,
σε κράξω για το λάθος όπως θα κράξω κάποιον ο οποίος θα έπρεπε να τον κράξω γιατί δεν το έκανε. Λοιπόν, θα φέρεις λοιπόν κάποιον ο οποίος δεν έχει ιδέα από Φόρμουλα 1, δεν έχει βρεθεί ποτέ του σε αυτό το λάκκο με καρχαρίες, και δεν έχει διαχειριστεί ποτέ έναν τόσο μεγάλο οργανισμό, όσο και αν έχει περγαμηνές από αυτά τα οποία έκανε. Σε μια άλλη ομάδα θα τον έφερνα. Στην Ferrari φοβάμαι ότι απλά θα ανακυκλώσουμε το πρόβλημα.
Αυτό θα συμβεί. Είναι δεδομένο. Εγώ δεν λέω ότι το πρόβλημα είναι ο Βασέρ. Γιατί αν ήταν ο Βασέρ το πρόβλημα θα έχει λυθεί, όχι τώρα, αλλά θα έχει λυθεί χρόνια πριν.
Το θέμα είναι ότι η περίπτωση του Βασέρ προκύπτει και νομίζω πλέον δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς, ότι ο Βασέρ δεν είχε από την πρώτη μέρα, δεν είχε την πλήρη αποδοχή από τις πρώτες 5 βαθμίδες, να πω, της διοίκησης του TST Ferrari. Ναι μεν πήρε το χρήσμα από τον Elkan, αλλά από κάτω η Ferrari υπάρχει μια χίδια κλάδωση. Και εκείνοι οι άνθρωποι που πριονίζουν τη θέση του. από την πρώτη μέρα και βρήκα την ευκαιρία φέτος.
Όχι μόνο
ναι,
του Βασέρ.
Εντάξει, προφανώς.
Όλων των προηγούμενων μέχρι να φτάσουμε και στο Βασέρ.
Άρα εκεί είναι η ρίζα του κακού σε αυτήν την ομάδα.
Εγώ αυτό λέω. Δηλαδή, ότι ρε παιδί μου, για μένα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν ο επικεφαλής της Φεράρι είναι ο πιο ικανός άνθρωπος στον κόσμο. Για μένα σημασία έχει αυτός που θα πάει στη Φεράρι να βρει η Φεράρι έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι αποδεκτός από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Θα μου πει, ναι ρε Κωστάκη, κάποιος, για να συμβεί αυτό πρέπει να είναι ο κορυφαίος. Ας είναι ο κορυφαίος. Ας ξυλωθούνε και να είναι αυτός, ο Χόρνερ, που θα τον αποδεχτεί όλο το σύστημα ότι εσύ είσαι μεγάλε και κάνεις ό,τι γουστάρει.
Πάμε λοιπόν στο παρασύνθημα, γιατί αυτό είναι το παρασύνθημα. Η Φεράρι το έκανε αυτό με ένα Ζαντόντ κάποτε, που είχε...
Την αποδοχή όλων.
Το ελευθέρας, μεγάλα, κάνεις ό,τι καταλαβαίνεις.
Εντάξει, είχε και συγκυρία τότε, έτσι.
Σίγουρα.
Είχε και συγκυρία.
Ρόρι Μπίρν.
Είχε συγκυρία.
Ρος Μπρόν, Μικαλ Σουμάχερ και. Το ακούω.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή, πόσα πρόσωπα υπάρχουν που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο στη Φεράρι?
Για μένα δύο. Το ένα
πέραν από το Χόρνερ και τον Πριατόρε. Υπάρχει κάποιο άλλο?
Όχι, αυτό λέω.
Αυτοί οι δύο.
Ναι, για μένα
συμφωνούμε.
Δύο.
Ευχαριστώ.
Για μένα δύο.
Ωραία. Μπριατόρε τον αφήνουμε στην άκρη.
Γι' αυτό λέω δύο, αλλά τον ένα θα
τον αφήσουμε. Ο Μπριατόρε έχει μεγαλώσει.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Κάποιο θα πει για Βολφ. Δεν υπάρχει αυτό.
Δεν υπάρχει.
Απλά δεν υπάρχει. Γι' αυτό το λέω.
Για Βολφ του ανήκει το 33% τη ομάδα.
Αυτό, γι' αυτό λέω δεν υπάρχει. Δηλαδή. Γι' αυτό δεν τον βάζουμε.
Που στην πραγματικότητα δεν είμαι σίγουρο ότι ο κύριο Ινεό έχει ακόμα το 33% που υποτίθεται ότι είχε. Λοιπόν. Και πάμε λοιπόν στο Χόρνερ. Διεύθυνσε, έκανε, ρανε. Εγώ θεωρώ. Πάμε στη βαρύκδοπη δήλωση του podcast ότι ο Χόρνερ θα πάει στη Φεράρι.
Πάνω σου ήταν ήδη, μπορείς να επαναλάβεις.
Ο Χόρνερ θα πάει στη Φεράρι. Ημερομηνία πόσο έχουμε σήμερα?
Έλα, ρε,
σημείωσε
παιδάκι,
το 16 Ιουνίου, 12.26.
12.26.
Δευτέρα.
Ναι, να δείτε πότε γράφουμε.
Όχι τώρα, απαραίτητα, αλλά ότι ο Χόρνερ θα πάει και γιατί θα πάει. Γιατί είναι η λογική συνέχεια. Γιατί στη Red Bull όχι απλά έχει κάνει δύο κύκλους.
Και τρεις.
Έτσι, ναι, τους ναι. Έχει κάνει.
Όχι, γυρνάει γύρω-γύρω γυρνάει.
Έτσι. Και επειδή θεωρώ ότι είναι άνθρωπος πανέξυπνος και ικανότατος και επειδή νομίζω ότι αντιλαμβάνεται ότι το καράβι σιγά-σιγά βυθίζεται με το project Red Bull Power Trains Παύλα Ford ή τέλος πάντων.
Εντάξει, δεν έχει
δεν θα έχει προοπτική άμεση. Επειδή και η δική του καρέκλα πριονίζεται δύο χρόνια τώρα με ό,τι έχει συμβεί εσωτερικά, θεωρώ. Αφήστε τις διαψεύσεις στην άκρη.
Ναι, ναι.
Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε να γίνει μεσούς τη σεζόν.
Σωστά. Ούτως
ή άλλως. Θεωρώ ότι ο Χόρνερ, αν η πρόταση της Φεράρι είναι πραγματική, είναι ρεαλιστική, είναι κάτι που λέει μεγάλε,
έλα.
1η Ιουνίου του 26 είσαι εδώ.
Mm-hmm.
Θεωρώ ότι θα το κάνει. Γιατί ακριβώς έχει κάνει έναν και δύο κύκλους στη Red Bull. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα άλλο. Αργά ή γρήγορα ο εκεί μηχανισμός θα τον φάει.
Mm.
Θα τον φάει γιατί.
Ναι, θα τον φάει. Θα τον
δεν
φάει.
Πιστεύω ότι θα μπορέσει να δουλέψει το όλο σύστημα. Με το που θα φύγει ο Verstappen για παράδειγμα, θα τον φάνε.
Ναι, ναι.
Τελείως.
Με το που τελειώσει ο Verstappen, τελειώνει και ο Horner, αυτό είναι δεδομένο.
Λοιπόν. Και γι' αυτό θα
και
είναι.
Μεγαλύτερο project υπάρχει από αυτό?
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο project. Ξαφνικά, αν το καταφέρει, θα ξαναγίνει
άστο.
Ο μάγκα του μάγκα. Το μάγκα.
Άμα το καταφέρει, τελειώσαμε.
Και επίσης. Επειδή είναι αυτός που είναι και έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, νομίζω είναι η προσωπικότητα, η μοναδική που σκέφτομαι εγώ διαθέσιμη, που μπορεί να πάει σε έναν οργανισμό σαν τη Φεράρι. Ασύμβατος. Και για το Χάμιλτον έτσι λέγαμε.
Σωστά. Καλά, θεωρώ... δεν είναι ακόμα συμβατός, αλλά πάμε.
Δεν είναι συμβατός αγωνιστικά.
Ναι, ναι, αγωνιστικά.
Στο υπόλοιπο εμένα μου έχει δέσει.
Ναι, 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 σωστά.
Λοιπόν. Βρετανός με Βρετανό.
Ναι,
δεν
ναι.
Ξέρω. Πολλές φορές τα συστατικά της επιτυχίας είναι δυσδιάκριτα. Ειδικά σε τόσο δυσκύλιους οργανισμούς όπως η Φεράρι. Το να πάει λοιπόν εκεί, αυτοί που θα τον φέρουν και θα το αποφασίζουν για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει όλοι αυτοί που δεν αποφασίζουν τόσο καιρό να συμφωνήσουν σε ένα όνομα. Αν υπάρχει αυτή η συμφωνία, και αυτό το όνομα είναι ο Χόρνερ.
Δεν μπορεί να υπάρχει άλλο. Η κουβέντα εδώ έχει ξεκινήσει με αυτό το δεδομένο. Δεν υπάρχει άλλο. Αν κάποιο μου βάλει κάποιο άλλο, να μου βάλει ας πούμε το Φέτελ. Δεν μπορώ να το φανταστώ.
Ως επικεφαλής ομάδας.
Ναι, ναι. Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ. Ότι θα το κάνει Φεράρι. Να δω τον Φέτελ σε 10 χρόνια να είναι επικεφαλής πολύ μεγάλης ομάδας, βεβαίως και τον βλέπω. Δεν λέω ότι δεν τον βλέπω, αλλά θα κάνει μια πορεία. Δηλαδή ναι, ούτε ο Τόντ, ούτε ο Μπρουντ.
Με το που κρεμάει όλα στα παπούτσια και τον βάλει προπονητή σε μαύρο αθλητισμό.
Δεν το έχει κάνει κανένα.
Κάπου στο ποδόσφαιρο γίνονται, βέβαια.
Ναι, δεν το έχει κάνει. Εντάξει, εκεί δεν και το πάλι έχει. Δεν είναι σε ομάδα πρωταθλητισμού. Δηλαδή, ακόμα και ο Φάμπρεγκας τώρα που είναι ένα hot όνομα προπονητή, στην Κόμο ξεκίνησε. Άρα θέλει το αγροτικό.
Επίσης, να σου πω κάτι. Όσο κι αν η αποδόμηση ήρθε κυρίως από πρόσωπα που δεν είναι πια εκεί, είμαι σίγουρος ότι η αποδόμηση του Φέτελ ως οδηγού παύλα ήρωα της Φεράρι αφορούσε και πρόσωπα τα οποία υπάρχουν στον οργανισμό.
Ακριβώς. Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι ακόμα και το Φέτελ, ας πούμε τώρα, γιατί για τον κόσμο της Φεράρι νομίζω ότι είναι ένα τοτέμ τώρα. Ότι αν είχαμε το Φέτελ, όχι σαν οδηγό, μέσα στην ομάδα θα ήταν όλα καλύτερα.
Νομίζω ότι
δεν ισχύει για
η εσωτερική
ομάδα.
Προπαγάνδα έχει δουλέψει και έχει περάσει και στο κοινό. Νομίζω ότι
οι
τυφώσοι δεν έχουν. Το έχω δει τουλάχιστον από τα social media. Ότι κάποιοι έχουν πιστεί από αυτή την προπαγάνδα εναντίον στο Φέτελ. Γιατί τότε υπήρχε. Στη Φεράρι είναι ξεκάθαρο.
Ναι, όταν υπήρχε προπαγάνδα γιατί ήρθε ο Λεκλέρ. Κατάλαβε, ήρθε ο Λεκλέρ και υπήρχε προπαγάνδα για, για το Φέτελ.
Στη Φεράρι υπάρχει λοιπόν κάτι ξεκάθαρο. Όταν κάποιο πρέπει να φύγει για το χύψη λόγο, το βλέπετε άσχετα αν είναι οδηγό, είναι ο Βασέρι ή οποιοδήποτε άλλο. Είναι συστηματική η προσπάθεια εξόδου.
Έρχονται από εδώ καρφάκια, από εκεί καρφάκια και ολοκληρώνεται. Την είπε στην κουβέντα τη μεγάλη λοιπόν ότι ο Christian Horner θα πάει στη Ferrari.
Έτσι πιστεύω.
Ωραία. Νομίζω ότι.
Αργά ή γρήγορα, έτσι.
Καλά, ναι, δεν είπα ότι θα πάει αύριο. Περιμένουμε, βγαίνει το podcast και περιμένετε την ανακοίνωση του Horner.
Χρονικά μπορώ να σου βάλω και πλαίσιο.
Σε ένα χρόνο, ε.
Θεωρώ ούτω ή άλλω, γιατί η κομβική στιγμή είναι η αλλαγή των κανονισμών.
Σωστά.
Το ντόμινο, γιατί ντόμινο θα είναι, θα δούμε πολλές αλλαγές, θα έρθει με το που θα υπάρξει μια εικόνα για το τι παίζει το 26.
5, 6, 7, 8 αγώνες το 26.
Και 3.
Ναι.
Εκεί θα αρχίσουν να πέφτουν οι βόμβες. Θα πρέπει να πάμε στα καταφύγια.
Ναι.
Γιατί εκεί είναι που θα μάθουμε τι θα κάνει ο Verstappen, εκεί είναι που θα μάθουμε τι θα κάνει ο Horner.
Σωστά.
Ο Horner μπορεί και νωρίτερα. Λοιπόν, και να είναι εκεί ο ορίζοντας. Μπορεί να συνδέονται και πράγματα μεταξύ τους σε διάφορες ομάδες. Το τι θα γίνει στην Άστον Μάρτιν.
Έτσι. Μα θα είναι, ας σκεφτείτε από αυτό που βλέπουμε φέτος, αν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό την επόμενη χρονιά. Η πρώτη ομάδα είναι τέταρτη, η πέμπτη ομάδα είναι πρώτη σε ρυθμό, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα φέρει πολλές αλλαγές και στους υπόλοιπους.
Η ομάδα που βλέπω να συνεχίζει bulletproof, τουλάχιστον για το 26, άσχετα με το τι θα γίνει με τις αλλαγές της ισορροπίας, είναι η McLaren.
Ναι, συμφωνώ.
Θεωρώ
συμφωνώ.
Ότι εκεί δεν αλλάζει τίποτα.
Συμφωνώ.
Και αν η Mercedes δώσει νέο συμβόλαιο.
Θα είναι και πρωταθλήτρια και όλα θα έχει πρωταθλητή οδηγό λογικά, οπότε θα είναι και πιο εύκολο να το διαχειριστεί.
Αν η Mercedes δώσει τώρα συμβόλαιο στο Russell, γιατί ο Russell δεν έχει συμβόλαιο για το 26.
Θα του δώσει.
Θα του δώσει, πιστεύω.
Ναι.
Και δεν νομίζω ότι αυτό θα υπογράψει μονοετές.
Όχι, ρε.
Έτσι. Εκεί θα κλειδώσει. Δηλαδή, ο Toto Wolff τώρα πρέπει να πάρει μια απόφαση. Πόσο μπορώ να περιμένω το Verstappen ή αν το ξεγράφω και υπογράφει νέο συμβόλαιο με το Russell.
Ναι, ο Ράσελ προφανώς με όλη αυτή τη φημολογία που υπάρχει θα υπογράψει πολυετές συμβόλαιο μόνο και μόνο γι' αυτό. Δηλαδή δεν πρόκειται να υπογράψει ένα χρόνο για να περιμένει το 27.
Ωραία, εκεί είσαι το Βόλφ. Ελευθερώνει το Verstappen, τι κάνεις.
Ωραία, τι να κάνεις. Τι θες να κάνεις δηλαδή. Άμα δεν έχεις θέση, δεν έχεις θέση. Τι να κάνουμε τώρα. Είσαι Ολυμπιακός, έχεις το Μπεντιλίμπαρ και ελευθερώνει το Πεπ Γκουαρδιόλα. Το παίρνεις. Δεν το παίρνεις, φίλε. Έχεις το Μπεντιλίμπαρ, καταλαβες.
Το με τη Λίμπερ δεν το.
Είδες το. Κατάλαβες. Γι' αυτό τα λέω, συνάδελφε. Γι' αυτό τα λέω. Όχι, γιατί αλλιώς ο Πεπ Γκουαρδιόλα στην Ελλάδα περιμένει να έρθει. Αλλά τέλος πάντων.
Το γεγονός λοιπόν ότι η Mercedes δεν έχει ήδη εδώ και καιρό υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Ράσελ είναι 100% στάση αναμονής για το Verstappen.
Εντάξει, αν πάρει ένα OK από το Verstappen τώρα, τι να σου πω. Δεν ξέρω τι θα κάνει με τον Ράσελ. Δεν τον αφήνεις, εγώ λέω, τον Ράσελ στην αγορά.
Είναι μπρος κρεμός και πίσω ρέμα.
Δεν τον αφήνεις την
ώρα. Γιατί δεν υπάρχουν άλλοι.
Μπράβο.
Έτσι. Το θέμα είναι, κυνηγάς το 10 και αφήνεις το 9 με το ρίσκο μετά να είναι διαθέσιμο ένα 8.
Έτσι.
Οι τυχαίοι. Ναι. Όχι και τόσο τυχαίοι.
Όχι και το...
οι αριθμοί.
Δηλαδή δεν ήταν και πολύ τυχαίοι οι αριθμοί.
Η αναλογία, ναι, τώρα το αν είναι 10, 9 ή 8.
Εντάξει, ναι. Σωστά. Λοιπόν, δύο εβδομάδες κενό, σωστά.
Σωστά.
Για να πάμε στην όμορφη Αυστρία, τέλος Ιουνίου.
Σωστά.
Κομβικό, όπως είπαμε, κυρίως για τον κύριο Νόρις, το τι θα κάνει στην Αυστρία. Πάρα
σωστά.
Πολύ κομβικό. Για να δούμε τι καλοκαίρι θα έχουμε, αν και έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι. Σε περίπτωση που ο Πιάστρη εκεί ανοίξει κι άλλο τη διαφορά, νομίζω ότι απλά θα εύχεται ο Λάντο Νόρις στους επόμενους 2-3 αγώνες να έχει μια εγκατάλειψη ο Πιάστρη. Αλλιώς.
Αν ανοίξει κι άλλη τη διαφορά, θα κάνει τη ζωή του Μπράουν και πολύ του Στέλλα πολύ εύκολη.
Ναι, ναι. Γιατί μετά θα του λένε, φίλε, μείνε πίσω πρώτος. Μείνε πίσω ο πρώτος.
Θα έρθουν τα team orders βάσει βαθμολογίας και όχι βάσει επιλογής.
Έχουμε κάτι άλλο.
Έβγε Νίκο Χούλκεμπερκ ξανά στους βαθμούς. Αδιανόητο.
Έβγε
Χάας που στο 200ο Grand Prix πήρε βαθμούς.
Σωστό.
Μπράβο στο Σάινθ που έκανε ρελάν στο φινάλε.
Εντυπωσιακή ρελάν κιόλας.
Έτσι. Team Radio του αγώνα εννοείται Φερνάντο Αλόνσο.
Ναι, ναι.
Εδώ δεν κάνουμε δοκιμές, τρέχουμε.
Μα τώρα. Στην 3 αυτό, εκεί, στην 8 εκεί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ρε άνθρωπο του Θεού. Άσε με να οδηγήσω. Ναι.
Αυτό. Και να κλείσω, αφού λέγαμε τα παρασκήνια και τα λοιπά, μου άρεσε πάρα πολύ η φήμη που λέει Αλόνσο Αλπίν.
Εντάξει.
Δεν θα το αφήσω εντελώς στην άκρη.
Καλά. Πάμε. Τι θα κάνει, γιατί μωρέ να πάει στην Αλπίν.
Γιατί είναι ο Μπριατόρε.
Ναι.
Γιατί, ωραία, θα είναι το 26 εκεί. Αν ο Στρόλ δεν φεύγει, δεν φύγει, δεν πάρει απόφαση ότι θα πάω να τρέξω με τη Βαλχάλα στο Λεμάν, σε ποιον θες θα έρθει ο Verstappen.
Σωστό.
Είναι πάρα πολύ απλό.
Ναι,
πρέπει
ναι.
κάπου να οδηγήσει ο Verstappen. Αν το αφεντικό δεν κάνει πίσω, θα πρέπει να κάνει ο Αλόνσο. Mm. Δεν θα γίνει το 26, αλλά είναι για το 27. Ο Αλόνσο προφανώς θα τρέχει μέχρι τα 60. Οπότε.
Μια καλή ηλικία.
Θα γυρίσει πίσω στην Αλπίν.
Να τρέχει.
Να τρέχει.
Εντάξει.
Θα είναι τέταρτη επιστροφή στο. Ένστον. Πέμπτη.
Τέταρτη.
Τέταρτη επιστροφή, τέταρτη, πέμπτη θητεία.
Ναι, τέταρτη επιστροφή. Λοιπόν. Σε 2 εβδομάδες το επόμενο ραντεβού. Σε 2 εβδομάδες όμως δεν θα είναι απλά το επόμενο ραντεβού. Θα έχει γίνει όταν θα έχουμε το ραντεβού μας και το Ράλι Ακρόπολης. Μην τα ξαναλέμε, τα λέμε κάθε χρόνο, αλλά δεν κουραζόμαστε ποτέ. Θα πάτε, το ξέρουμε. Γουστάρετε, γουστάρουμε να πάτε.
Ακούμε κριτές, παιδιά, μην δυσκολέψουμε τα πράγματα σε ειδικές διαδρομές πάνω στο βουνό. Δηλαδή να γίνουν όλα σωστά και ωραία και με ασφάλεια.
Για όλους μας. Για όλους μας.
Γιατί είναι κρίμα, πραγματικά δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να έχεις ξοδέψει ώρες προετοιμασίας. Γιατί αυτό είναι το Ακρόπολης. Mm. Η προετοιμασία με τα φιλαράκια που θα πας, που θα κάτσεις κτλ. Και να μην γίνει ειδική. Παιδιά, αυτό.
Είναι
από εκεί και πέρα, νομίζω το ότι έχουμε και ως ΓΕ και Ροβάμπερα φέτος, ωραία. Πράγματα.
Κάθε χρόνο, αν μη τι άλλο, σε αυτό το κομμάτι, εγώ θα πω ότι το Ακρόπολης, μόνο από τη φήμη του και την προσπάθεια όλων των ανθρώπων, βέβαια, και μην τους υποτιμούμε καθόλου, σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ μπροστά. Δηλαδή, δεν σου λείπουν τα ονόματα. Δεν υπάρχει χρονιά που να σου λείπουν.
Γενικά, το Ακρόπολης είναι κάτι ονόματα. Τόσο ξένο για τα ελληνικά δεδομένα.
Ναι, που δεν μπορείς να το πιστέψεις.
Που δεν μπορείς να πιστέψεις ότι γίνεται από Έλληνες. Εγώ αυτό έτσι.
Μαζί σου.
Είναι τόσο σπουδαίος αγώνας διαχρονικά και νομίζω ότι η επιστροφή του το 2021 έχει γίνει με έναν τέτοιο τρόπο και μια τέτοια δομή και ασφάλεια που του έχει δώσει ξανά μια χαμένη έγκλη στη συνείδηση όλων στον οργανισμό WRC, την οδηγή, την ομάδα, ήταν ο promoter. Που γι' αυτό άλλωστε έχει εξασφαλίσει και την παρουσία του και τα επόμενα χρόνια. Και περιμένουμε έναν αγώνα συναρπαστικό στα ελληνικά βουνά. Τα λέμε εκεί, αδέρφια, στο χώμα και τη σκόνη.
Στο χώμα και στη σκόνη. Λοιπόν, άρα το ραντεβού μας μετά και από Αυστρία και από Ακρόπολης θα τα πούμε εδώ με Πάνο Σαϊτανίδη. Θα γυρίσει από την όμορφη Λαμία, θα δει τον αγώνα ή απλά τον αγώνα ενώ τη Φόρμουλα 1. Κάτι θα δεις.
Ναι, γιατί είναι λίγο πιο αργά. Είναι πιο αργά.
Εσείς θα τα δείτε όλα όμως, γιατί μπορείτε. Και νομίζω ότι θα έχουμε και ευχάριστα νέα, εγώ θα πω.
Οπα.
Εκείνο το podcast θα πούμε και κάτι ευχάριστο. Για μας, για τον κόσμο, για όλους μας. Δεν ξέρω, κάτι ευχάριστο εγώ λέω θα πούμε.
Πετάει τα βαρύγρουπα για το φινάλε, Κώστας Ψάρας. Γεια σας.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast «Καρό σημαία» με τον Κώστα Ψάρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη. Μια παραγωγή του soundist.gr.
Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.